السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
حضرت مسیح پرمتور علیہ السلام ka marrë një shpallje. La ilaha illa ana, fattakhidhni wakila. Dhe më thënë, nuk ka të adhuruar tjetër përveç meje, prandaj mua më merë si mbrojtës. Pra, kjo shpallje, Zoti i Madhrishëm në këtë shpallje, i ka treguar Mesiu të Premtuar alayhis salam, që nuk ke nevojë të shohësh tek askush tjetër. Të gjitha punët e tua do t'i bëj unë. Të gjitha punët do t'i rregulloj unë. Unë do të jem mbikëqyrës dhe ruajtës i të gjitha punëve tua. Edhe po unë do të krijoj mjetet e duhura për punët e tua. Kur ti më ke caktuar, më ke marrë si Zot të adhuruar, kur unë të kam caktuar, të kam ngritur për përhapjen e besimit, atëherë nuk ke nevojë të shqetësohesh. Unë do të merrem me punët e tua. Unë kam fuqi të plot të bëj këtë gjë. Mesiu premtuesi i Islam edhe vetë ka dhënë një shpjegim të shkurtër të kësaj shpallje dhe tha se Zoti më tha që jam unë që do të merrem me punët e tua, do të jem mbrojtës i punëve tuaja. Kështu që ti mua më merë si mbrojtës. Dhe as mos e mendo se të tjerët kanë ndonjë dorë në të punët e tua. Mesiu premtuesi i Islam thotë që kur më erdhi kjo shpallje, unë u friksova, madje u trondita që mbase Zoti më thot se gjemati nuk ka asnjë, nuk duhet të përmendet as pak. Zoti nuk pëlqen që unë të përmend emrin e gjematit. Edhe pastaj ai u drejtua antarëve të gjematit dhe u tha që çdo antar i gjematit duhet të di se Zotit nuk i nevojiten sakrificat e tyre dhe ndihmat e tyre. Dhe derisa ai ka marrë vetë për sipër themelimin dhe mbështetjen e kësaj lëvizje, atëherë ai vetë do të kujdeset për të. Këtë gjë ai u ka treguar antarëve të xhamatit dhe tha se sakrificat që ju po bëni në fakt është një mundësi që juve që ju vjen prej si bekimi Zotit. Këtë gjë e kuptuan antarët e xhamatit dhe e thithën, e përthithën. Dhe për ta quar mesajin e Zotit, për ta mbështetur misionin e Mesihut Ibrahim Tullahi Selam, ata dhan çdo sakrific për hir të Zotit. Gjatë jetës së tij, po ashtu edhe pas saj. Edhe vazhdojnë të japin shembuj të tyre. Këto sakrifica kur bëjnë Ahmedianët, asnjëherë nuk i kujtojnë sikur po i bëjnë diçka xhamatit, por e falenderojnë Zotin se Zoti po ju jep mundësi. Kjo shpallje gjithashtu nën kupton se pas Mesihut të premtuar alayhis salam do të kishte kalifati. Edhe ai kalifat gjithnjë do ta kishte parasysh, do ta ketë parasysh që të vijojë misionin e Mesihut të premtuar alayhis salam ashtu siç duhet, edhe gjithnjë të jetë në kërkim të bekimit të Zotit. Edhe gjithnjë atit i kërkojë ndihmë pra Zotit. Atëherë Zoti vet do t'i bëjë të gjitha punët xhamatit, edhe vetë do t'i hap rrugët. Të gjitha problemet ai do t'i zgjidh. Edhe ai do t'i rregulloj mjetet të cilat do të jenë të duhura për punët e xhamatit. Edhe siç u thash, ne vazhdimisht shohim pamje të ndihmës së Zotit të Madhrishëm edhe sot e gjithë ditën. Allahu i Madhrishëm vet hedh faren e sakrificës në zemrat e ahmedianëve, edhe ne po shohim shembujt e tyre. Xhamati ka një sistem financiar ku antarët japin kontributin e zakonshëm për dhe vasiatin. Përveç këtyre ka edhe arkat e tjera ku antarët rrëfejnë shembuj të jashtëzakonshëm të sakrificës. Disa arkat janë të përhershme, si që është Tehrike Gjedidi dhe Vakfe Gjedidi. Vakfe Gjedidi së pari ishte vetëm për Pakistanin dhe më pas u bë për të gjithë botën. Por edhe tani ai u zgjerua dhe ne shohim shembuj të jashtëzakonshëm të antarëve të xhamatit të sakrificës në këtë ark. Siç e din antarët e xhamatit që kur kjo ark ishte nisur në Pakistan, atëherë ishte destinuar, pra shpenzimet e saj ishin destinuara për përhapjen e xhamatit në vendet e largëta, në fshatrat pra të Pakistanit, e pastaj ajo u bë për të gjithë ndin, jo shpenzimet, por sakrificat. Shpenzimet vazhdojnë të jenë për zonat caktuara. Fillimisht këto shpenzime kanë qenë për Indin, por më pas u shtuan edhe vendet e pazhvilluara të Afrikës, që atje misioni i xhamatit të gjallërohet. Një djalë i nderuar i xhamatit më bëri pyetje se derisa tani Vakfe Gjedidi është bërë për të gjithë botën, pse ta vijojmë edhe Tehrike Gjedidin? Kjo pyetje mund të jetë edhe shumë kujt, se cilat janë qëllimet e këtyre dy arkave. E dua të sqaroj në lidhje me këtë që siç ju thash, që Vakfe Gjedidi shpenzimet e saj vazhdojnë të jenë të kufizuara për zonat caktuara. Edhe pse sakrificat vijnë edhe nga zonat e zhvilluara, pra nga të gjithë bota, por shpenzimet janë për Indinë dhe për vendet e pazhvilluara të Afrikës. Kur Hazret Kalifi i 4 e bëri këtë ark të përgjithshme për të gjithë botën, pra mbledhjet, atëherë qëllimi ishte që vendet e pasura të grumbullojnë një fond për edhe vendet e varfra, siç ishte India, edhe vendet e Afrikës. Ndërsa Tahrik-e Jadidi është një ark ku edhe shpenzimet e saj janë për të gjithë botën, kudo në botë ku ka nevojë për të shpenzuar, për të përhapur mesazhin e xhamatit, për të ndërtuar misione e të tjera e të tjera, përdoret Wakfe Jadidi. Falni, Tahrik-e Jadidi. Sot shumë projekte që po bëhen në vendet e pazhvilluara bëhen nga Wakfe Jadidi. Në javën e parë apo të dytë të janarit shpallet edhe viti i ri i Wakfe Jadidit, kështu që unë sot do të jap edhe një raport, edhe si zakonisht do t'i tregoj edhe të dhënat e vitit të kaluar, edhe do të shpall vitin e ri të Wakfe Jadidit. Me bekimin e Allahut, ka përfunduar viti i 58 i Wakfe Jadidit më 31 dhjetor të 2015. Dhe gjatë këtij viti Zoti i Madhrishëm ka mundësuar që antarët e xhamatit kanë kontribuar 6.891.000 pound britanik. Edhe ky kontribut është në krahasim me vitin e kaluar është më shumë 682.155 pound, janë më shumë se sa në vitin e kaluar. Edhe këtë vit Pakistani është në vendin e parë. Përpara se t'ju tregoj pozicionin e vendeve të tjera, do t'ju tregoj disa të dhëna të Wakfe Jadidit. Si që thash, se këtë vit, ose pra në vitin 2015, xhamati ka kontribuar 6.891.000 pound në këtë ark, edhe 1/3 e këti kontributi vjen nga vendet e pazhvilluara dhe shpenzohet po aty për projektet e ndryshme, pra në vendet e varfra. Dhe pjesa tjetër, gjysma e pjesës tjetër, pra shpenzohet siç ishte edhe iniciativa e Hazret Kalifit të katërt, shpenzohet për Kadianin dhe për Indinë, dhe prap e treta e fundit përsëri shkon në vendet e pazhvilluara të Afrikës në projekte të ndryshme. Në Indi deri më tani, pra gjatë këtij viti, janë ndërtuar 19 xhami dhe dy të tjera janë në ndërtim, ndërsa 23 shtëpi misioni janë ndërtuar, ndërsa 4 shtëpi misioni janë në ndërtim. Përveç kësaj, në Kadian është edhe projekti i Gjelsa Gahut, pra vendodhja ku mbahet Gjelsa, edhe ka projekte të ndryshme që po ndërtohen. Edhe në Nepal, edhe pse është në përgjithsinë e Indisë, por këtu në kemi një zyrë vokale të Talimut të Nfidh, e cila e kontrollon pra Nepalin, Bhutanin. Edhe në Nepal, pra dy xhami janë ndërtuar si vjet, edhe dy xhami të tjera të përkohshme gjithashtu janë ndërtuar. Si vjet, pra është kushtuar vëmendje veçantë ndërtimit të xhamive dhe shtëpive të misionit në çdo vend. Në një xhamat të Indis, kur ka shkuar delegacioni ynë në një fshat, pra aty njerëzit thanë se ne prej vitesh ishim Ahmedian, dhe kur nuk erdhi askush muslimanët e tjerë, pra kundërshtarët e xhamatit, në thanë se Ahmediati ka marrë fund, edhe nuk ka më Ahmediat, dhe edhe qendra juaj ka mbaruar, dhe më thënë që ishte në një qytet afër, edhe nuk keni ne, nuk ju duhet më të qëndroni në këtë xhamat. Kështu pra, shumë antarësime janë larguar derisa nuk ndërtohet një xhami, derisa nuk ndërtohet një shtëpi misioni, derisa nuk dërgohet misionar, pra muallim, një mësues te këta, xhamatet nuk mund të qëndrojnë. Shpesh pyesin se ku ka shkuar ai numër i madh që ishin antarësuar, që ishin antarësuar në xhamat. Arsyeja është pikërisht kjo, që nuk janë mbajtur në kontakt, nuk ka pasur xhami, nuk ka pasur shtëpi misioni, misionar, dhe për këtë arsye ata u larguan. Edhe në Afrikë, pra ndodhi kjo edhe në Indi, edhe në vende të tjera. Përveç këtyre, ka shpenzime të tjera në Indi, si vjet janë mbajtur kurse për muallimët, pra mësuesit ose misionarët vegjël. Aty ka shumë misionar, pra muallim. Këte deri më tani në Indi, vetëm në Indi punojnë, shërbejnë 1127 muallim. Tani ka pagat të tyre, qëndrimet të tyre, shtëpit të tyre, shpenzimet e udhëtimeve të tyre. Është një projekt i madh ky. Pastaj në Afrikë, në 26 shtete, kemi 1287 misionar vendas, pra muallim vendas, të cilët punojnë në fshatra të thella, ka shpenzime, pra përsëri të pagave të tyre, shtëpive të tyre. Aty ku nuk ndërtohet, nuk kemi në një shtëpi, atëherë atje xhamati merr me qira në një shtëpi, edhe sepse misionarët duhen dërguar, ne kemi shumë pak misionar akoma, na duhen shumë, edhe ne duhet të bëjmë aq sa mundemi. Pra aty ku nuk ka shtëpi, ne më njëherë marrim një shtëpi me qira edhe i dërgojmë misionarin. Kemi për shembull në Afrikë, kemi deri më tani 372 shtëpi me qira që janë për misionarët. Si vjet në Afrikë ne kemi ndërtuar 130 xhami, pra që kanë përfunduar, ndërsa 47 xhami janë në ndërtim. Kemi projekt edhe për 95 xhami të tjera. Pastaj në Afrikë në 18 shtete janë ndërtuar 82 shtëpi misioni, dhe në 13 shtete 21 shtëpi misioni janë në ndërtim. Pastaj ka projekte të tjera. Në Afrikë mbahen edhe kurse për antarët e rinj, për misionarët e rinj. Edhe si vjet, pra vitin që lan pas, në 2156 vende janë mbajtur 37.000 kurse, në të cilat kanë marrë pjesë mbi 100.000 ahmedian të rinj. Janë trajnuar gjithashtu 1132 imam. Për edukimin e të përsa antarësuar dhe xhamati ka sistemin e vetë, edukimi, mbrojtje, kurse, dhe shumë nga imamët jo gjematit, gjithashtu që janë ndershëm, që kuptojnë realitetin e gjematit, e pranojnë gjematin, dhe gjemati ka nevoj që ti edukoj edhe ta, që ti trajnoj edhe ta nga fillimin, që ti tregoj islamin e vërtet. Edhe këto kërkojnë kurse, kështu që në këto kurse marin pjesë edhe ta. Këto kurse vjojnë për një javë, ose diku edhe për dy javë. Ka shpenzime për qëndrimin e tyre në gjatë kësaj periudhe, ushqimi, pra edhe shpenzime, udhëtimi, gjithashtu. Raportet që unë kam deri më tani nga këto rezulton që Burkina Faso dhe Nigeria kanë nevojë të kushtojnë vëmendje, sepse nuk kanë bërë siç duhet të vepronin. Sidoqoftë, do t'ju tregoj disa të dhëna. Fillimisht ju thash që ky ishte kontributi, pra që ju tregova edhe shifrën. Tani do t'ju tregoj rreth pjesëmarrjes. Në 2010-ën, gjithë pjesëmarrja në Vakfe Jadid ka qenë 680.000 veta. Atëherë unë i kisha tërhequr vëmendjen gjithë xhamatit ndërkombëtar që të shtojë pjesëmarrjen, sepse kemi hapësirë, sepse duhet të inkuadrojmë antarët e xhamatit në sistemin financiar. Tani, alhamdulillah, me bekimin e Zotit, pjesëmarrja është 1.200.000, mbi 1.200.000. Por edhe kjo, për mendimin tim, është nuk është sa duhet, ka akoma hapësirë. Si që thash që sistemi financiar është shumë i domosdoshëm, dhe Allahu thot që pikrish ky, pra sakrificat financiare e bojnë besimtarin të zhvillojë besimin e vetë, të zhvillohet në besim. Dhe sistemi financiar është ai që i mban antarët të lidhur me xhamatin. Ata kur sakrifikohen, shikojnë bekimet e tyre edhe nxiten akoma më shumë. Do t'i tregoj disa ngjarje besim nxitse. Nga Tanzania, misionari ynë shkruan: një grua ahmediane sa kishte një muaj që kishte bërë bejt, dhe asaj kur i është thënë rreth Vakfe Jadidit, tha se tani për tani unë nuk kam ndonjë para, por nga që po përfundon viti financiar edhe nuk dua të privohem nga bekimet e kontributeve, kështu që më në prisni. Edhe ajo mori vezet që kishte në shtëpi, shkoi në pazar, i shiti edhe 2000 shiling soli dhe ato i dha në çantat, në kontributet. Pra, kishte bër antarësimin, ishte antarësuar një muaj përpara. Edhe kur u ndërgjegjësua për kontributet, ajo nuk u ngrua, nuk ngroi. Po ashtu një tjetër grua ahmediane, përsëri sapo e porsa antarësuar, thoshte se nuk ishte asgjë në shtëpi për të ngrënë. Por ai ka një vëlla, ajo është ngjarje tjetër, thotë që dikush i kishte për të dhënë një shumë parash asaj, dhe kur kjo zonje ka dhënë kontribut për Vakfe Jadidin, ai personi që i kishte borx ka telefonuar dhe tha që kam paratë e tua, hajde merri. Kjo shumë ishte 5 fish më e madhe se sa çanda pra kontributi që ajo ka dhënë. Një tjetër ahmedian që ka pranuar xhamatin 2 vjet përpara, pra një ahmediane, ajo kishte 10 vjet që ishte martuar dhe nuk kishte fëmijë. Vitin e kaluar kur ka dhënë kontribut në Vakfe Jadid, edhe mua ma shkroi për lutje, dhe ajo sot alhamdulillah ka 2 fëmijë binjak. Edhe ajo thot se kjo është fal bekimit të kontributeve, të çandave, pra çandat i themi kontributet. Nga Gambia, amiri xhamatit shkruan se një ahmedian po vjen i sëmur prej një viti, edhe nuk mund të este as nuk mund të bënte ndonjë punë. Edhe për këtë arsye, edhe të ardhurat financiare ishin shteruar. Vitin e kaluar kur i është bërë thirrje për Vakfe Jadid, ai kishte 5 dilasi, të cilat dikush i kishte dhënë si lëmosh. Ai ato 5 dilasi i dha në Tehrik në Vakfe Jadid. Ai thotë se Zoti e ka bekuar kaq shumë saqë separi u përmirësua nga ana shëndetësore. Filloi të punonte në ARA. Edhe ai tashmë ka një tuf baktish. Dhe e gjithë kjo, si pas ti, është falë kontributeve të çandave. Nga Gambia, Amir Saibi shkruan: Se një grua ahmediane kishte 7 vjet që e kishte humbur bashortin. Ai, pra bashorti, kishte shkuar në një shtet nga i cili nuk kthehet dot, kishte ngecur diku edhe nuk kthehet dot. Njerëzit i thanë asaj gruaje që të martohe edhe të harronte atë, se ndoshta ai kishte vdekur. Kur erdhi koha e vakfe xhedidit, ajo dha 5 dilasi si kontribut, edhe më pas ajo thosë se u ngjeta një kënaqësi, qetësi shpirtërore. Edhe më pas, jo vetëm që gjeti qetësinë shpirtërore, vetëm 2 muaj pas kësaj, papritmas i erdhi bashorti shëndoshë mirë, i cili kishte ngelur diku dhe nuk mund të vinte dot. Sidoqoftë, pra gjendja u përmirësua dhe alhamdulillah tani ai çift pastaj ka edhe një fëmijë, një vajzë që nga Finlanda. Një ahmedian shkruan se un kisha premtimin 510 euro në vakfe xhedid vitin e kaluar. Gjendja u rëndua pra financiarisht edhe thash si vjet do të paguaj më pak për shkak të gjendjes financiare. Zoti më kapi edhe thot që një ditë papritmas mu prish makina dhe e qova në oficinë, në tek servisi, edhe ai faturën që më dha ishte pikrisht 510 euro. Atëherë kuptova që këto i takonin Zotit, që unë nuk i kam dhënë. Sa po u ktheva në shtëpi, me njëherë e paguaj qandat, e plotsoj premtimin. Nga një zonjë nga Sierra Leone, ajo është drejtore e shkollës fillore, thot misionar sahibi bëri tregoi rëndësinë e çandave. Unë kisha një vlla i cili ishte bërë i krishterë prej kohësh, edhe mua më donte të bëhesha krishterë, edhe për nga kjo ishte, nga që nuk bëhesha ishte i zemëruar nga unë. Ai kishte shkuar në Amerikë dhe prej kohësh nuk kisha asnjë kontakt me të. Unë pagova qëndat dhe isha në gjendje të rëndë financiare. Dhe pasi pagova qëndat, një ditë ai më mori në telefon dhe më tha, thjesht i erdhi një mendim që të më dërgonte pak para. Në fakt ajo ishte shumë parash, edhe më dërgoi, edhe alhamdulillah tani jam mirë nga ana financiare. Nga India, misionar sahibi shkruan nga qyteti Coimbatore që një ahmedian shkoi në pazar për të bler bijuteri vajzës së vet. Ishte në dyqan, ishte dite e gjumas, pas i pan bijuteri thanë se do të shkojmë në xhami, falim namaz, edhe pastaj do kthehem edhe do t'i blej bijuterit. Në gjuma atje u lexua fjalimi im pra i vakfe xhedidit, ku kam përmendur një ngjarje të një gruaje të verbër ahmediane që kishte sakrifikuar paratë e tij e saj. Thot që kjo i ka indikuar kaq shumë sa që ato paratë me të cilat do të kishte bler, do të blinte bijuterit, pas namazit shkoi tek misionar sahibi dhe të gjitha i dha në çandat. Përjashta, kur doli përjashta, bisedoi edhe me bashorten edhe i tregoi se kështu kishte bër, edhe bashortja u gëzua dhe tha se Zoti vet do të rregulloje punën e pra bijuterinë e vajzës. Këto parat ishin të Zotit. Po nga India, nga Saharanpuri, misionari unë shkruan se në një fshat të Uttar Pradeshit, një ahmedian, kur kemi shkuar në shtëpinë e tij për të marrë çandat e vakfe xhedidit, ai i tha bashortes që un kam vetëm 200 rupi edhe po afrohet bajrami, daq bëj rrobat me to ose daq jepi në çandat. Bashortja i tha, mami jepi në çandat edhe rrobat do t'i bëjmë për në njëherë tjetër. Edhe pasi paguan çandat, ata pastaj xhamatit i thanë se ju ndryshua gjendja, kanë kaq shumë punë sa që më përpara ai punonte me traktorin e një me qira, e tania i ka vet traktorin e ti. Po nga India, nga Jagatgiri, nga Orisa, një Ahmedian shkruan se ishte zhytur në borgje, edhe vetëm rinte i fshehur nga njerëzit nga frika, edhe pastaj nga qyteti vet mërgoj në një qytet tjetër, pra në Hyderabad, shumë larg. Dhe aty kontaktoi misionar sahibin, u lidh me xhamatin, edhe në një ditë ju tregua rëndësia e çandave, edhe ai filloi ta mbante kontakt me xhamatin edhe filloi të paguante edhe çandat. Aq shpejt i u ndryshua gjendja, saqë i filluan të vinin edhe të ardhurat, edhe ai pak nga pak tash deri më tani i ka shlyer të gjitha borgjet. Jo vetëm që i ka shlyer borgjet, por edhe bleu shtëpinë e vet. Dhe tashmë ai premtimin e çandas ka shumë të lartë. Nga Bengali dhe Sikimi, misionari i sahibit shkruan. Nga xhamati i Darjeelingut, një Ahmedian që kishte pranuar xhamatin para 10 vitesh, ai gjithnjë ishte përpara në sakrificat financiare. Si vjet kur kemi shkuar tek ai, ai tha se kjo ka shpenzuar 100.000 rupi për operacionin e babait. Edhe për këtë arsye, premtimin që e kishte shumë të lartë, 23.000 rupi, do ta ulte në 17.000 rupi. Por kur kemi shkuar prapë për të mbledhur parat, ai tha që përsëri unë do të jap 23.000 rupi sepse mendova pse ta ul veten derisa unë kam bajtur një qëndrim para Zotit, pse ta ul veten. Pra shikoni se si njerëzit vetë ndërgjegjësohen prej Zotit dhe sakrifikohen. Nga Morishesi, Amir Sahibi shkruan, në fakt një Ahmedian shkruan, se në 2015-ën, kur kalifi ka deklaruar, ka shpallur vitin e ri të Vakfe Xhadidit, unë rash në mendime se unë asnjëherë nuk kam paguar çandat. Gjatë fjalimit, u betova me Zotin se nëse do të gjej punë, atëherë 25.000 rupi, të cilat bohen afërsisht 500 pound, do të japë në Vakfe Xhadid. Vetëm pas pak ditësh, më erdhi një kontrat që më solli 500.000 rupi. E unë u binda që Zoti, për shkak të premtimit tim, më solli 20 fish më shumë shpërblimi. Nga Benini i Afrikës, një Ahmedian i devotshëm, Amudo Kudus sahibi, është një djalë i ri, 16-17 vjeç, por është shumë i përparuar në kontributet. Ai ka pasur vëllan të sëmur edhe ka mjekuar në shumë spitale, por nuk pati ndonjë përmirësim. Ai ishte i shqetësuar, më shkroi edhe mua për lutje, edhe ai u lut. Dhe më pas 1000 franga dha kontribut në Vakfe Xhadid. Dhe thot, ai e kishte dhënë këtë sakrificë, i kishte bërë këtë sakrificë, sidomos për këtë shqetësim. Zoti bëri mrekullisht që vllai i ushërua. Dhe ai thotë, misionari thotë që ne i thoshim mos jep tani sepse ke shpenzime për vllan, më vonë mund të japësh. Por ai thoshte se unë dua të bëj pazar neto me Zotin. E kështu që Zoti kështu e shpërbleu. Nga Benini, një Ahmedian shkruan që edhe ai jep kontribute shumë në mënyrë të rregullt. Në 4 dhjetor 2015, një grup i madh hajdutësh hyri në fshatin ton dhe i mori gjitha baktit edhe lopët, pra edhe që kishin, edhe teksa po dilin nga fshati filloi një furtun një shtrëngat aq e fuqishme sa që Bagdit u qorientuan, edhe ato të gjitha u kthyen tek shtëpia e Ahmedianit. E ky vetë kishte afërsisht 20 lop, edhe i erdhen edhe lopat e tjerëve, edhe të gjithve ai u ka kthyer lopat duke thënë se kjo është bërë për shkak të kontributeve të mia që unë jap në rrugën e Zotit, që edhe juve ju janë kthyer lopat tuaja. Këto janë fal ndihmës së Zotit të madhërisëm. Pra imagjinoni, shikoni, këta janë njerëz që jetojnë në humbtira, në fshatra të largëta, për çfarë besimi të përsosur i kanë. Nga Australia, sekretari i Wakfe Jadidit shkruan se një grua vitin e kaluar kur e dëgjoi hutben e Wakfe Jadidit u ndikua shumë dhe menjëherë paraqiti $2000 që kishte me vete, si që ndatë Wakfe Jadidit. Po ashtu, nga Australia, një fëmijë po dëgjonte të misionarët edhe njerëzit që po diskutonin për Wakfe Jadidin, ai u fut në shtëpi dhe soli arkën e kursimit, ku ai kishte kursyer $200 dhe tha se këto janë çandat e mia për Wakfe Jadidin. Nga Norvegjia, Amir Sahibi shkruan se një zonjë norvegjeze e sapo antarsuar, kur asaj i është thënë për Wakfe Jadidin, menjëherë paguaj 200 kron. Dhe ajo tha që të nesërmën, ajo punonte në një firmë, të nesërmën shefi i saj i bëri rritje në pagë prej 200 kromësh. Edhe ajo as nuk i kishte kërkuar dhe tha që shikoni se unë Zotit i kam dhënë 200 krome, por Zoti më ka dhënë më ka kthyer për çdo muaj nga 200 krome. Nga Kongo Kinshasa, një Ahmedian i sapo ndarsuar, kur i është treguar për çandat, ai menjëherë filloi ju përgjigj me pohim dhe ai thotë që me pagesën e çandave aty i erdhi bereqeti. Më përpara çfarëdo pune që bonte nuk i dilte i bereqetshëm, por tani thotë që kam edhe lop, kam shumë të ardhura dhe gjendja ime është shumë e mirë nga ana financiare. Nga Gjermania, sekretari i Wakfe Jadidit thotë se ne kemi pasur një seminar ku kishte marrë pjesë një grua gjermane e sapo antarësuar. Pas seminarit asaj i është treguar për Wakfe Jadidin dhe për rëndësinë e çandave. Ajo është Ahmedian e vetme në familjen e vet dhe ka kundërshtime. Zoti e forcoft në besim dhe e ndihmoft. Edhe ajo ka paguar me njëherë çandat prej 500 eurosh. Amir Sahibi i Kanadas shkruan që një djalë Ahmedian ka dhënë si kontribut në Humanity First, pra në organizatën humanitare të xhamatit, $25,000 me kushtin që të mos i tregohet emri. Pastaj kur erdhi Wakfe Jadidit, ai gjithnjë në fakt jepte kontributet në më të lartë në Wakfe Jadid, edhe atëherë kishte menduar se do të jepte më pak sepse kishte dhënë një sakrificë. Mirë po, kur erdhi rada e mbledhjes së kontributit, ai përsëri ishte më i larti. Nga Tanzania shkruan se një Ahmedian i cili më përpara ishte krishter edhe tani ishte bërë Ahmedian, ai shkruan se në tregun Razjar dhe të gjitha dyqanet u dogjën, u bën shkrumbe hi dhe u futa në shumë vështirësi sepse nuk kisha asnjë mjet tjetër të ardhurash. Të gjithë më thanë se të merja borx kredi me interes nga banka edhe ta nisja edhe njëherë biznesin, sepse kështu bonin ata. Mirë po, unë u thash që unë u bëra musliman edhe Zoti e ndalon interesin, kamatën, edhe unë nuk do bëj një gjë të tillë. Zoti e di gjendjen time. Dhe thotë që disa antarë të xhamatit më ndihmuan dhe edhe xhamati po ashtu, edhe pse unë nuk i kam kërkuar askujt të më ndihmonte. Dhe nga ajo ndihmës unë e nisa biznesin edhe një herë. Vetëm në 6 muaj Zoti më dha kaq shumë bereqet saqë unë gjatë gjithë jetës sime për në periudhën 6 muajore nuk kam pasur kaq shumë të ardhurat që kam pasur gjatë kësaj periudhe. Dhe gjatë kësaj periudhe unë vazhdimisht kam dhënë çëndat dhe gjithmonë kam paguar më shumë se sa që kisha premtuar. Këto ditë edhe gruan e kam pasur të sëmur, por gjatë kësaj periudhe, pra pasi që fillova biznesin e ri, Zoti i dha shëndet edhe gruas sime, edhe bashortes pra. Pra shikoni se Zoti i Madhrishëm thotë se nëse kontribuon në rrugën e Zotit me të ardhurat e tua halal, Zoti i shumëfishon to. Edhe Zoti thotë se bereqeti vjen në të ardhurat halal, dhe shikoni se kemi dëshminë e gjallë. Sepse ai thotë se unë nuk do ta marr kamatën sepse Zoti nuk e lejon. Me një ndimes, me një borç të vogël, ai filloi biznesin edhe e pa rezultatin. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha që nëse dikush jep kontribut, qoftë një kokër hurme, por nga të ardhurat halal, atëherë Zoti e shumëfishon atë. Pastaj një hadith thotë se shikoni se si një ketë bëhet qingj edhe e një të gjendot edhe me besim, besimtarin. Këto janë pra ngjarje besim shtytse që ndodhin në gjematin e Mesihut të premtuar alayhis salam. Tani do t'ju tregoj, si që thash, do t'ju paraqes raportin e vitit kaluar. Pas Pakistanit, vendet që kanë zën, 10 vendet që kanë zën vendet e para, janë këto: Anglia, pastaj Shqipëria, Gjermania, Kanadaja, India, Australia, Indonezia, pra në vendin e 7, dhe në vendin e 8 një shtet i lindjes së mesme, pastaj Belgjika dhe më pas vjen Ghana. Për nga kontributi për frym, Azuri thot se për nga moneda vendase, vendin e parë zuri Ghana, dhe vendin e dytë Shqipëria, dhe më pas është Mbretëria e Bashkuar. Kontributet për frym, pra nga, për nga kontributi për frym, vendi i parë është një shtet i lindjes së mesme, pastaj Shqipëria, pastaj përsëri një vend tjetër i lindjes së mesme, pastaj Zvicra, dhe pastaj Anglia, më pas Australia, pastaj. Si që thash, se alhamdulillah, si vjet, kemi një rritje në numrin e sakrifikusve në Vakfe Gjadidit. Edhe nga viti i kaluar, në krahasim me vitin e kaluar, kemi një rritje prej 600,000 sakrifikues. Nësë mësë shumë ti janë Afrikë, përveç Afrikës, kemi rritje në Indi, Kanada, Mbretëria e Bashkuar dhe Shaba. Ndërsa në Afrikë, vendet e para janë Nigeria, Kamerun, Gini, Konakri, Niger, Burkina Faso, Mali, Benin, Tanzania dhe Uganda. Tre gjematet e para në të Pakistanit, në të rinjt, më thënë, Lahori, Rabua dhe Karachi. Pastaj, provincat e Pakistanit në merav, Faisalabadi, Islamabadi, Sargodha, Gujranwala, Gujarati, Multani, Umarkot, Narowal, Hyderabad dhe Bahawalpuri. Në zyren e atë falve, pra të fëmive të Vakfe Gjadidit, tre gjematet e para janë Lahore, Karachi dhe Rabwa, ndërsa provincat janë Islamabadi, Faisalabadi, Gujranwala, Gujarat, Hyderabad, Dera Ghazi Khan, Multan, Kotli, Mirpur Khas dhe Peshawar. Në Angli, gjematet e para janë në vijim Worcester Park, Ryan's Park, Birmingham West, Fazl Mosque, Wimbledon Park, Gillingham, Cheam South, New Melden, Bradford South dhe Glasgow. dhe provincat kryesore të Anglisë, Midlands, North East, London A, London B dhe Middlesex. Gjematet e Amerikës për nga kontributet Silicon Valley, Seattle, Detroit, Central Virginia, Los Angeles, Silver Spring, York, Harrisburg, Boston, Houston North dhe Dallas. Gjematet kryesore të Gjermanisë, Hamburgu, Frankfurti dhe Wiesbaden. Paste Morfilden. Gjematet kryesore, 10 gjematet kryesore të Kanadas, Calgary, Waukegan, Vancouver. Këto janë 3 gjematet e para. Dhe pastaj gjematet e Kanadas, pra Milton, Georgetown, Durham, Edmond West, Saskatoon North dhe Ottawa West. Për nga kontributet në atfal, pra të këfëmijet, gjematet e para të Kanadas janë Durham, Calgary, North West, Milton, Georgetown, Peace Village East dhe Woodbridge. Unë ju kam thënë disa herë që në zyrën e atfalit, në zyrën e fëmijëve, puna që është bërë në Kanada nuk është bërë në ndonjë vend tjetër. Të gjitha vendet duhet të marrin shembullin e Kanadas. Këtu dua të bëj edhe këtë sqarim që vetëm në Vakfe Gjedit kemi një zyrë të posaçme për fëmijët, ndërsa në Tehrike Gjedit nuk e kemi. Për nga kontributet, gjematet e para të Indis, Kerala, Tamil Nadu, Jammu Kashmir, Telangana, Karnataka, West Bengal, Orissa, Punjab, Uttar Pradesh, Delhi dhe Maharashtra. Këto janë provincat në fakt, dhe ndërsa qytetet e para, Kerala, Kerulai, Calicut, Hyderabad, Patapiriam, Padian, Kannur Town, Kolkata, Solor, Bangalore, Payangari dhe Rishinagar. 10 gjematet e para të Australisë, Melbourne South, Castle Hill, Mount Druitt, Adelaide South, Lambton, Brisbane South, Logan, Marsden Park dhe Blacktown. Si që thash, në Australi dikush më kishte bërë pyetje se Vakfe Gjedidi a ka në një zyrë të fëmijëve apo jo. Atëhere, përsëri, në Vakfe Gjedidi po, nëse në Tehrike Gjedidi jo. Në Tehrike Gjedidi nuk ka një zyrë të posaçme për fëmijët. Allahu i madhrishëm u dhënë të bereqet të pafund të gjithë sakrifikusve dhe ashtu siç ai i mundson ahmedianët të përparojnë sakrifica, si vjet u ashtoft edhe në numrin e sakrifikuesve. Tani pas namazeve do të udhëheq dy gjenaze gaib. Gjenazja e parë është e ndjerit Muhammad Aslam Shad Mangla sahibit, i cili ndroi jetë më 31 dhjetor 2015 në orën 10 të natës, afërsisht në moshën 71 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai kishte sëmundje kardiake, u qua në spital. Atje mjekët kur e panë thanë se nuk është në gjendje të mirë, e shtruan në spital. Aty i ra infrakt, u bë mjekimi, pastaj i ra një paralizë, përsëri një infrakt, edhe më pas herën për herë të tretë, pra po aty i ra një infrakt dhe gjendja ishte kaq e vështirë sa që ai nuk kishte asnjë mundësi të merrte veten, edhe kështu u nda nga kjo botë. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Babai i Haji Salim Muhammad Mangla sahibi vinte nga Chak Mangla Sargodha e Pakistanit, ndërsa nëna quhe Bibi Sahiba, jo, nuk përmendet këtu emri i saj. Në vitin 1955, në udhëheqjen e babait të tij, 80 persona nga qyteti i tij kishin ardhur tek kalifi i dytë Mesudul Islam dhe ishin antarësuar në xhamat. Ndërta ishte pikë edhe i ndjeri, pra Muhammad Aslam sahibi, ai ishte 10 vjeç atëherë. Në shkollën fillore ai ka mbaruar në Rabwa, më pas në Talim Islam High School, kur e solli babai i tij, pra në Rabwa, atë ja dorëzoi Hazrat Mirza Nasir Ahmed Sahibi, pra i cili më vonë do të bëhe kalifi i tretë, por atëherë ishte drejtori i shkollës xhamatit. Dhe duke dorëzuar djalin, babai i tij tha që un po ju dorëzoj një zog, ju lutem shndrojeni atë në një shqiponje. Dhe Hazret Kalifi i tretë, atëherë drejtori i shkollës, sa inshallah kjo do të bëhet një shqiponje. Mashallah, Allahu i dha mundësi të shërbente në poste shumë të larta. Në 61 ai mbaroi shkollën e mesme dhe pastaj mbaroi master, pra shkollën e lartë dhe master në arabisht nga Talim Islam College Rabwa. Më pas shërbente si profesor në Talim Islam College. Në vitin 1980 shteti nga kundërshtimi ndaj xhamatit i shpërndau profesorët e Ahmedian në vende të ndryshme, ndërkohë ai duke parë këtë dha dorëheqjen dhe erdhi tek Hazrat Kalifi i tretë dhe paraqiti dedikimin e tij të përjetëshëm. Hazuri e pranoi dhe tha se do të punoni në zyrën time. Kështu që fillimisht ai ka punuar si në punës në zyrën e sekretarit personal të kalifit dhe në vitin 1900 asistent sekretar dhe më pas në vitin 1982 Hazret Kalifi i katërt i Mesit Premtuar e caktoi atë sekretar personal të tij, në detyrë të cilën e mbajti deri në vdekje në Pakistan. Kur Hazret Kalifi i katërt mërgoi në Angli, ai ka shërbyer edhe në Angli për një vit si sekretar personal i tij. Pra në Pakistan ai ka qenë vazhdimisht sekretar personal deri në vdekje, por edhe në Angli ka shërbyer si një vjet. Nga 68 deri 83 ai ka shërbyer edhe në Khudamul Ahmedia, poste të ndryshme. Pastaj edhe në Ansarullah, ai ka lënë pas bashorten, 6 djem dhe 2 vajza. Allahu dhënë të gjithve durim edhe u mundsof që ata të vijojnë mirësitë e babait. Një djali i tij është misionari i xhamatit, një tjetër është Wakfe Now. Dhëndri i tij thotë që ai ka pasur veti të shumta, çdo vështirësi e përballonte vetë dhe asnjëherë nuk mund të dëgjoje ndonjë fjalë hidhurimi nga gjuha e tij. Gjithë jetën e dedikoi, ia përkushtoi Allahut dhe shërbimit ndaj fes. Ditë natë i shërbente xhamatit. Kjo është shumë e vërtet, edhe unë vetë kam parë, Hazuri thotë, edhe unë vetë kam parë këtë gjë. Djali, pra i biri në një rehmet thotë se çdo ditë qohe për namazin e tahajudit edhe të gjithë i këshillonte të falnin. Pra të gjithë familjarët, antarët e shtëpisit këshillonte të falnin namazin e tahajudit. Ebija Abda thot se ai kishte një besim të palëkundshëm ndaj Zotit. Në çdo vështirësi asnjë shqetësim nuk tregonte, por në faljet qante me dënesa, namazet qante me dënesa dhe i shkruante kalifit letër për lutje. Qoftë për një gjë të vogël apo një gjë të madhe, këshillohe me kalifin. Ai kujdese shumë për edhe për nuset e shtëpis, ishte shumë mikpritës. Një nuse e ti thot, pra nusja e djalit thot që asnjëherë nuk diskutonte çështjet e zyrës në shtëpi. Nuk ka ndodhur asnjëherë që ne të kemi dëgjuar diçka të çështje organizimi të xhamatit nga goja e tij në shtëpi. Ne kur thoshim diçka, ai thoshte se ju keni dëgjuar nga të tjerët, jo nga unë. kur ndoste ndonjë gjë në shtëpi edhe vinte koha e vendimarrjes, ai këshillohej edhe nga nuset e djemve. Kjo është pra, Zori thotë se ky duhet të jetë modeli i Ahmedianëve, të cilët e kthejnë shtëpinë në një parajes. Gjithnjë kemi parë, thon fëmijët e tij, kemi parë si shërbëtor të modest të kalifatit. Dr. Masudul Hasan Nuri sahibi thotë që prej 8 vitesh unë i qëndrova afër të ndjerit, vetit kryesore të tij ishin përulësia, dashamirësia, dhe edhe pse kishte sëmundje sheqeri, pra ishte diabetik dhe me tension të lartë, sëmundje kardiake, por 5 vaktet e faljes i falte në xhami. Një në punës i zyres sekretarit personal thotë që unë kam punuar me të 22 vjet dhe gjithnjë më ka trajtuar me dashuri. Një tjetër në punës i zyres sekretarit personal të kalifit thotë që unë kam punuar 24 vjet me Mangla sahibin. Gjithnjë e kam parë një njeri të vendosur dhe asnjëherë nuk tregonte, domethënë asnjëherë nuk armiqësohej me askënd, edhe sikur të ndoste ndonjë pakënaqësi, dhe nëse tjetri i kërkonte falje, menjëherë sikur e harronte çdo gjë. Një tjetër në punës i sekretarit, zyrës së pra që ku ai punon, ka punuar Selim Zafar sahibi thot që vetia më e rëndësishme e tij që mu duk ishte pikrisht falja, më thënë që i falte të tjerët gabimet e tyre. Ata ulë Mujib Rashid sahibi, imami xhamisë së Londrës, thot se unë kam pasur një lidhje të gjatë me të dhe gjdo her kur kontaktoja gjatë kohës kur Khalifi i 4 në që zonë të emisionet me Arabët, a i menjëherë përgjigje dhe me gatishmëri të plot bënte të gjitha punët. Malik Nasim Ahmed sahibi thot që Mangla sahibi ishte kryetari i të rinjve të Rabwas dhe njëherë ndodhi një aksident në një qytet tjetër të afër Rabwas. A i në orën 12 të gjusëm të natës, pra në mesnatë, erdhi në shmin time në biciklet, ishte ftohtë i acartë dhe më tha mua që me njëherë shkoni, merni ekipin dhe shkoni tek vendodhja dhe njerëzit kanë nevojë për gjak, hudam të dhurojnë gjak. Ndërkohë ai jo vetëm që ishte ftohtë, ai ishte me temperaturë dhe me grip. Dhe unë i thash se hajdeni të pini një çaj. Ai tha se njerëzit po vdesin atje dhe unë nuk mund të qëndroj, nuk mund të ri duke pirë çaj. Ju nisuni më njëherë. Pra, kjo ishte gatishmëria e tij. Vetit që kanë treguar, që ju kanë përmendur, pra të ndjerit, por si që kanë thënë të afërmit, bashkëpunëtorët dhe fëmijët e tij, në këto gjëra nuk ka asnjë lloj ekzagjerimi. Madje unë mendoj që ai ka qenë shumë më i lartë se sa këto që kanë përmendur. Unë sepse unë vetë, Hazuri thotë se unë vetë kam pasur një lidhje të gjatë me të, në mos gaboj, ai më ka dhënë mësim për një kohë edhe në kolegj. Fillimisht ai ishte, kur ai ishte në Khudamul Ahmadiyya, edhe kur në Ansarullah, unë kam pasur mundësi të punoj, të bashkëpunoja me të, dhe më pas kur Hazrat Kalifi i 4 më caktoi Nazir Ala, pra amirin si amir të Pakistanit, unë e pash atë si një njeri jashtëzakonisht të bindur, të nënshtruar ndaj porosive që jepja, edhe çdo punë e bënte me përgjithësi maksimale. Pastaj kur u bëra kalif, edhe çdo herë kur i dhash ndonjë punë e bënte me përulësin të skajshme, dhe çdo herë kur vinte këtu në Angli, kur e ftoja, asnjëherë, edhe pse ai vetë ishte sekretari personal, asnjëherë nuk kërkoi ndonjë tryezë, ndonjë karrige me vete. Ule me në punë si të thjesht, edhe punonte bashkë me ta. Zoti ia ngrit nivelet në xhenet. dhe e trajtoft atë me mëshirë dhe falje. Gjenazja e dytë është Ahmed Sheir Juwayja sahibit, i cili ishte i biri i Hakim Salim Mujahisi. Ai ishte nga Belgjika, në moshën 67 vjeçare ndroi jetën në Al-Lahi wa Inna Raji'un. Ishte një aktivist social. Ai la pas dy vajza dhe dy djem. Një djali i tij është misionar që ka përfunduar fakultetin në fakultetin e xhamatit në Angli, dhe ai aktualisht shërben në ishullin Mjoti si misionar. Ai nuk pati mundësinë as të merrte pjesë në gjenazën e djalit, në gjenazën e babait. Babai ka pasur një kancer të rënd, mjekët i kishin thënë që nuk do të jeton të gjatë, madje ishte çështje ditësh. Dhe Usama, pra misionari, kur kishte ardhur këtu dhe ishte shqetësuar nga gjendja e djalit e babait, babai i tha që ti nuk duhet të shqetësohesh, puna jote është që ti shërbesh xhamatit në fushën e tablighut. Shkoni dhe realizoni, ekzekutoni detyren që jeni të ngarkuar nga kalifi. Kështu që me zor e largoi djalin, edhe vetëm pas pak ditësh ai ndroi jetë. Lutemi që Usama Aziz, Usama Juwayja sahibi, pra i cili është misionar aktualisht, Zoti i dhënë durim dhe ai të dalë pritshmërive të babait të tij. Dhe misionarët që po dalin, alhamdulillah, që po dalin nga fakulteti i xhamatit këtu në Angli, alhamdulillah, janë shumë modest dhe janë shumë punëtor. Zoti i bëf që ata këtë modestin dhe këtë vetin e shërbimit ta kenë për herë.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.